Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
¿Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, այսօր առաջարկում ենք լսել Մասիսուն ոստիկանության բաժանմունքում երիտասարդին ծեծի են ենթարկել և բաց թողել առանց բացատրության։ Ներգնաց զբոսաշրջություն Հայաստան այս ոլորտում էապես զիջում է իր հարևաններին։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը տեխնիկապես վերազինվելու է Microsoft-ի աջակցությամբ։ Անեկդոտների հերոս Եզդիները իրենց մասին։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը առաջարկում ենք լսել լուրերի համառոտ թողարկում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով այս տարվա երկրորդ եռամիսյակի ընթացքում Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ բռնության 3 դեպք է արձանագրվել, մինչդեռ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցվել էր 8 այդպիսի դեպք։ Հուլիսի 21-ին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Դաշնային Պաշտպանության նախարար Կարլ Թեոդոր զու Գուտենբերգի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնեց Գերմանիա։ Արտոնյալ պայմաններով բյուջետային վարկեր են տրամադրվել Հայաստանի 257 բռնադատված քաղաքացիների։ Բռնադատվածի կամ վերջինիս առաջին հերթի ժառանգի կարգավիճակ ունեցող 19 քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով այս տարվա առաջին կիսամյակում պետական բյուջեից տրամադրվել են արտոնյալ պայմաններով վարկեր 77 միլիոն 812 հազար դրամ ընդհանուր գումարի չափով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել են, որ դեռևս ուշ չէ խաղաղ կարգավորման հաստել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում, սակայն առաջընթացի բացակայության պայմաններում իրենք վճռական են պաշտոնական Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հարցում։ ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները Իրանին կոչ են արել անհապաղ վերսկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները միջազգային հանրության հետ։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Ցեդա Պապոյանը։
Հուլիսի 16-ին 22 տարեկան Էդգար Սարգսյանը Մասիս քաղաքում աշխատանքի է գնում հոր հետ, որը նույն քաղաքում զբաղվում է առևտրով, Էդգարը օգնում է հորը։ Էդգարին մոտենում են մի քանի տղամարդ, ներկայանում որպես ոստիկանության աշխատողներ և տանում նրան բաժանմունք։ Երիտասարդին հայտնում են, որ գողության գործով կասկածյալ է, և մի քանի րոպե հարցաքննելուց հետո ծեծի են ենթարկում, ապա բաց թողնում, հայտնում, որ կարող է գնալ։ Էդգարը և իր քույրը բողոքում են տարբեր ատյաններում, օրը ցերեկով երիտասարդին տարել են ոստիկանության բաժանմունք, ծեծել առանց բացատրության և բաց թողել։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը փորձել է հետաքննել պատմությունը։
Սաներկոամյա Էդգար Սարգսյանն ասում է, որ Մասիսի քրեականի աշխատողներ ներկայացած անձինք առանց որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու հուլիսի 16-ին իրեն տարել են տեղի ոստիկանական բաժանմունք։ Արդեն բաժանմունքում փորձել են ճշտել տեղյակի արդյոք տղան, թե ինչի համար են հայտնվել ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում։
Երկու քրեականի աշխատող մեկին ճանաչում է դեմքով կանչեց, ասես Մասիսի քրեականի աշխատողը ազգանունը ասեց, ինչ-որս չանիշան, ցույց չեն տվել։ Կյանքումս ընդհանրապես Բաժին բարը չգիտեմ ինչա, 4 անգամ են գնացել են անձնագրի համար, բարձրացան երկրորդ թարք, թերական իրանց կաբինետը, Հայկեր անունով, ազգանունը չեմ հիշում, երկու կողմից սկզբից։ Հարցրեցին, բա գիտես ինչի համար ես եկի, ասի, չէ, մի ժամ ինձ հարցնում, ու՞չ եք ասում։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի հարցակրնության կանչելու կարգում նշված է, որ վկան, տուժողը, կասկածյալը եւ մեղադրյալը քննիչի մոտ կանչվում են ծանուցագրով։ Ծանուցագրում նշվում է, թե ով է կանչում, ում դատավարական ինչպիսի կարգավիճակով, ուր եւ երբ պետք է ներկայանա կանչվողը, ինչպես նաեւ անհարգելի պատճառներով չներկայանալու հետևանքները։ Էդգարը սակայն պնդում է, որ իր պարագայում ոստիկանները շրջանցել են օրենքի այս կետն ու իրեն բանավոր կարգով են ոստիկանական բաժանմունք հրավիրել։ Արդեն բաժանմունքում նա տեղեկանում է, որ իրենք ասկացում են բնակարանային գողության գործում։
Ինչ ասած Մարետայի գողության համար, ես կհասկացնեմ, ասում ինչին կով, բա դուժոն ասում, շատ բան կարող ասեմ, ասի չէ, որ դու ոստիկան ես, գործնությունը նրանում ականում, որ պետք է հետաքրքրվես ցանկացած ասածը դու չես կարող ընդունել, որ դու շատ չես խոսում, ասի չէ, ասես կհասկացում եմ քեզի, ասի ես է քեզ եմ կհասկացում, դրա համար որ դու ինձ բերես թե չգիտեմ քի, անհիմն ոչ ասում ես թե խի, ոչ փաստաթուղթ ես ցույց տվել, ոչ մի բան, ուղղակի բառացի քրեականի աշխատող։
Ըստ զրուցակցից մի քանի րոպե իրեն հարցակննելուց հետո քրեականի աշխատող ներկայացած Հայկն ու մի քանի տղաներ իրեն ծեծի են ենթարկել, հարվածելով գլխին, դեմքին ու որովայնին։
Դուրը բացվում ներս մտա մի 10-ից ավելի մարդիկ, 10 րոպե ընդհանրապես շատ վատ էի, ոչ մի օգնություն, քրեական աշխատողները, ոչ առաջինը, ոչ վերջինը, ՊՊԶ-ի հետ կանցնի, հորից հետո վթփնում, ցավից ես ՊՊԶ-ն ներքև, ու չեմ մացը, ով ախփե քանի օքի, բայց 3 օկու դեմքը 100%-ով տեսնեմ, հիշում եմ, լիովին խփում էին թե գլխից, թե չափան նախում էին, թե այսը հարցնում էին, խի ունեն ոչ մի պատասխան։
Էդգարը պատմեց, որ ծեծն ավարտելուց հետո իրեն ուղեկցել են Մասիսի ոստիկանական բաժանմունքի քննիչի աշխատասենյակ, որից հետո էլ իրեն ծեծող անձինք համոզել են, որ բողոքարկելու դեպքում բոլորի անունները չնշվի։
Ամենավերջում նոր գնացել եմ քննիչի մոտ, քննիչն ամենակամից հարցնելով Խաչատրյան, թե ոնց գողացակետի, ասացի, որ դժվար չկա, սկզբից ճիշտ ասած չհիշում այդ օրը, հետո հիշեցի, որ Մասիսեմ չեմ եղել եմ գալիք համալսարանում, միջանկյալ գրավոնեմ քրեականի աշխատող Հայկը տարավ ինձ նորից իր կաբինետ, շուրջ 2 ժամ կես, ինձ համոզում էր, որ ես ակեզիստը ծեծել եմ, ցի ձեռս առնում։ Առաջին ինքն է ծեծել, վերջում էլ բանա, եթե ողոքեսել, մենակ իմ անունը կտաս։
Մասիսի ոստիկանապետ Գուրգեն Բեգլարյանից փորձեցին պարզել, թե ինչ մեղադրանքով է հուլիսի 16-ին ոստիկանական բաժանմունք տարվել երիտասարդը։ Բեգլարյանը մեզ պատմեց.
Եղելա բնակարանային գողություն, հարմարացված բանալի միջոցով։ Տվյալ քաղաքական նշված բնակարանի ժամոկի միջուկը ինքնա փոխել, այսինքն առաջի կասկածը ընկել է իր վրա։
Խոսքը Էդգար Սարգսյանի մասին։
Այո։ Բերմանա ենթարկվել ոստիկանության բաժին օրինական գրի, ներկայացվել է քնչական բաժանմունք քննության, քննությունից հետո բացատրողներ։
Այսինքն հիմքերը վերացել են կասկածի։
Առաջում քննությունը կատարվում։ Քննության փուլում է
գործում։ Ոստիկանապետը բացառում է Էդգարի պնդումը, թե ոստիկանության աշխատակիցներն առանց փաստաթղթի իրեն բերման են ենթարկել բաժանմունք։
Հնարավոր չի, որ առանց փաստաթուղթ ներկայացած դինեն, մոտեցել են, ներկայացել են փողոցից բերման են ենթարկել, որի մասին համապատասխան գրառումները կատարվել են բերման մայրցամներում։
Ասեն դուք պնդում եք, որ ձեր աշխատակիցները փաստաթուղթ են ցույց տվել ու ներկայացել են ոստիկանությանը։
Գուրգեն Բեգլարյանը բացառեց նաև Էդգարի բողոքը, որ հարցակրնությունն ուղեկցվել է ծեծով։
Հարցակրնությունը քննիչի կաբինետում ինձ թվում է բացառվում է ծեծով ուղեկցվել։
Դուք բացառում եք ուղղակի, որ ծեծ եղել է։
Այո, իա։
Հիմա իրենք բողոքում են ձեր դեմ ոստիկանական բաժանմունքի Մասիսի։ Ինչ կարծիքի եք, արդարացի է, արդարացի չի, ինչու են այդ դեպքում արդի որ բաժանմունքում իրեն ծեծի են ենթարկել։
Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, քննությունը կպատասխանի այդ հարցին։
Ոստիկանապետն ասաց, որ գործի ընթացքը շարունակվում է։ Մինչ Մասիսի ոստիկանությունը կշարունակի գործի հետաքննությունը, Էդգարի քույրը, մասնագիտությամբ լրագրող Հասմիկ Սարգսյանը, ասաց, որ իրենք չեն լռելու։
Դիմել եմ Երևանի ոստիկանություն, հետո ասացին, որ այդ հարցերով լավ կնի մոս բաղվի ներքինամտահոգության վարչությունը, սանգարանի վարչությունը, բայց պատասխանը վարչության պետի տեղակալը Հրանտ Բաղդասարյանը, ասաց, որ դիմում գրի ոստիկանապետին Ալեքս Սարգսյանին, դիմում բողոքով նացան ոստիկանություն, գրել են որ դիմում բողոքը, ես ասել եմ, որ մինչև երկրի նախագահ փորձել եմ դիմում գրել, թե տեսնեմ այլ այդ ոստիկանությունը ինչ համարձակություն ունի, որ արդեն տանեն հարցակրություն ու լավ ծեծեն, հետո էլ պատասխանատվություն չի ենթարկվի։
Մեզ հետ զրույցում Հասմիկն ասաց, որ ինքը պատրաստ է բողոքարկել հնարավոր բոլոր ատյաններում, պահանջելով պատժել եղբորը ծեցի ենթարկած ոստիկանության աշխատակիցներին։
Ինչքան հնարավոր է, որտեղ հնարավոր է, որ սրանից հետո հասկանան ոստիկանները, որ պետք չի մարդկաստանել ծեցել, ուղղակի պետք է տանել հարցականեր, եթե հասկանան, որ այդ մարդը կապ չունի, ներողություն խնդրեն, շնորհակալություն, որ այդ մարդը բարի է եղել, գնացել է իրանց մոտ, որովհետև կարա եւ չներկայանար, որտեւ իրանք առանց թղթի են եկել, իսկ դա շատ լավ է արդեն, նանկան որ թուղթը ցույց չեն տալի, որ իրանք ոստիկանության աշխատողն իսկ ինչի մանակ, միգուցե հանցագործներ են, չէ՞ պետք է ներկայանան։
Հասմիկի խոսքով, իմանալով, որ իրենց ընտանիքը պատրաստվում է բողոքարկել տարբեր ատյաններում, Մասիսի ոստիկանության քրեականի պետն իր տեղակալի հետ միասին երեք այցելել են Սարգսյանների տուն ու փորձել համոզել, որ վերջիններս ետ վերցնեն իրենց բողոքը։
Մենք պատիվ ունեցել ենք քրեականի պետին ու պետի տեղակալին տեսնել մեր տանը, որպեսզի բողոքը հետ վերցնեն։ Երեք եղբորս պետի տեղակալ անձամբ է տարել բժշկի, այնտեղ էլ ներկայացել են, որ ընկել է եղբայրս, ուղղակի բերել են, որպեսզի ոստիկանություն չկանչեն։ Հետո Հատակի կարգով բժիշկը ասել է, թե կնոջ պախտումի ամեն ինչ նորմալ կլինի, բայց այդպես չգիտենք, թե ինչ ա եղել իրականում, ինչ ստուգել են, ինչ ա պատասխանը։
Հասմիկի բողոքն արձագանք է գտել ոստիկանության Երևանի վարչությունում, որտեղ այսօր լսել են Էդգարի եւ իր քրոջ բողոքներն ու խոստացել, որ գործին ընթացք կտան։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մաքս Լիբերթին հաջող է անդրադարձել այն թեմային, թե որտեղ են նախընտրում հանգստանալ հայաստանցիները, որ ուղություններով են ճամփորդում հայ զբոսաշրջիկները։ Հուլիսի վերջին, երբ աշխարհի բազմաթիվ երկրներ հեղեղված են զբոսաշրջիկներով, իմ գործընկեր Անի Թադևոսյանը անդրադառնալու է ներգնա զբոսաշրջությանը։ Ոլորտի մասնագետները չեն թաքցնում, որ ոչ միայն տեղացիներն են նախընտրում Հայաստանից դուրս հանգստանալ, այլ նաև Հայաստանն է իսկապես փոքր թվով այցելուներ ընդունում, որն է պատճառը, անհետաքրքիր է երկիրը, վատն են սպասարկումն ու հանգստավայրերը, թե բարձր են գները։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Այս տարի Հայաստանում նկատվում է ներգնա զբոսաշրջության աճ, փաստում են Հայաստանի հյուրանոցների միության տնօրեն Ամալիա Ստեփանյանն ու Անի Պլազա հյուրանոցի գլխավոր տնօրեն Մկրտիչ Գրիգորյանը։ Ճամփորդական գործակալների հայկական միության փոխնախագահ Եղիշե Թանասյանը, սակայն, առանձնացնում է զբոսաշրջության ձևերը եւ նկատում, որ հատկապես աճկա Հայաստան կորպորատիվ զբոսաշրջիկների թվի մեջ, այսինքն օտարերկրացիներ, ովքեր ժամանում են Հայաստան աշխատանքային այցով։ Միջազգային սահմանումով զբոսաշրջիկ համարվում է այն անձը, ով 24 ժամից ավել մնում է տվյալ երկրում եւ օգտվում է կացարանից, այսինքն մեր երկիր մուտք գործած ցանկացած օտարերկրացի, անկախ նրանից նա ժամանել է գործով, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական այցով, թե պարզապես հանգստի համար, համարվում է զբոսաշրջիկ։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջության կազմակերպված ձևին, ապա ըստ Եղիշե Թանասյանի,
ինչ վերաբերում է կազմակերպված զբոսաշրջությանը, իհարկե այստեղ մենք ճգնաժամի ազդեցությունը տեսել ենք անցած տարի շատ մեծ ձևով, այս տարի մի փոքր ավելի աշխուժացում կա նախորդ տարվա ընթացքում։
Բազմիցս քննարկվում է, որ զբոսաշրջիկի համար Հայաստան այցելելը կապված է մի շարք անհարմարությունների հետ. չկան ստեղծված համապատասխան պայմաններ, բարձրակարգ սպասարկում, տրանսպորտային համակարգ, որից կկարողանա օգտվել ցանկացած զբոսաշրջիկ, թանկեն հյուրանոցները։ Հայաստանի հյուրանոցների միության տնօրեն Ամալիա Ստեփանյանը չի համարում, որ հյուրանոցները Հայաստանում շատ թանկ են, ասում է, որ հյուրանոցային վարձավճարն արդարացված է, քանի որ ամեն ինչ թանկացել է, թե սնունդը և թե կոմունալ ծառայությունները։ Մեկ այլ խնդիր է հյուրանոցների աշխատակիցների սպասարկման որակը, որում թերացումներ շատ են նկատվում։
3 տարի է մոտավորապես արդեն, որ հյուրանոցները իրանք գները չեն բարձրացել կապված այդ թանկացումների հետ նույնիսկ։ Ինչ վերաբերում է հարցին, որ գումարը վճարում է եւ չի ստանում այդ սերվիսը, հա, լրիվ համաձայն եմ։ Եվ մենք որպես հյուրանոցային միություն կազմակերպում ենք վերապատրաստում հյուրանոցների աշխատակազմերի համար, բայց ի զարմանս ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ եթե դնում ենք այդ վերապատրաստումը 5000 դրամ, շատերը չեն մասնակցում։ Մենք շահագրգռում ենք, վերում ենք դրսից էքսպերտներ, դրսի փորձը, որպեսզի փոխանցեն, վերապատրաստեն տարբեր հյուրանոցային մակարդակների համար։ Շատերը չեն ուզում մասնակցել, այսինքն իրանք չեն գիտակցում, շատ հյուրանոցներ, որ այդ անհրաժեշտությունը կա։
Բանախոսները նկատում են, որ Հայաստանի հարևան երկրները, օրինակ Վրաստանը, մոտ 10 տարի առաջ են Հայաստանից զբոսաշրջության ոլորտում։ Լուծումը տեսնում են թե պետական ներդրումների, և թե պետական ու մասնավոր հատվածների համագործակցության մեջ։ Զբոսաշրջության զարգացման համար առաջին ու կարևորագույն խնդիրներից են ճիշտ և հեռանկարային ներդրումների կատարումը, այսինքն պետք է պետությունը ուղղորդի և շահագրգռի մասնավոր հատվածին ճիշտ ներդրումներ անել զբոսաշրջության զարգացման համար։ Մեկ այլ խնդիր է նաև երկարացնել զբոսաշրջության սեզոնայինությունը, ասում է Եղիշե Թանասյանը, կար
կարծիք հայտնում, որ 2011-ին եւ 12-ին զբոսաշրջության աճ են սպասում։
Պայմանավորում ենք դա բնականաբար ընդհանուր միջազգային ճգնաժամի նվազեցումով հիմնականում եվրոպական կոնտիննտում, որովհետև մեր այս վերջին տարիների հիմնական զբոսաշրջությունը Եվրոպայից է ժամանում, տնտեսական արժեք բերող, ավելացված արժեք բերող զբոսաշրջությունը դա հիմնականում Եվրոպայից է։ Մենք ակնկալում ենք, որ ճգնաժամի ընդհանուր նվազման հետ մեկտեղ կավելանա դա, ինչպես նաև պայմանավորում եմ մասնավոր հատվածի բավական մեծ ակտիվությամբ, այսինքն մենք PR-ի եւ գովազդի վրա բավական գումարներ ենք ծախսել վերջին 2 տարիներին, չենք նվազեցրել այդ ծախսերը եւ հուսով ենք դա կոմպենսացվի։
Անիտա Դևոսյան, Max Liberty։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում կարծում են, որ Հայաստանում շատ է խոսվում նորագույն տեխնոլոգիաների կարևորության մասին, բայց դրանց տարածման ուղղված գործնական քայլերը ավելի քիչ են։ Կրթահամալիրը Microsoft ընկերության հետ համատեղ կրթություն նորագույն տեխնոլոգիաներով ծրագրի շրջանակներում վերազինում է դպրոցը, այն աշակերտներ, ովքեր կցանկանան սովորել տեխնիկապես լավ զինված դասասենյակներում, որոշ չափով նաև ծնողների ֆինանսական աջակցությամբ կկարողանան սովորել այդ պայմաններում, անդրադառնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Քանի ուսումնական տարվանից Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում իրականացվելու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խորացված ուսուցման հանրակրթարան։ Տնօրեն Աշոտ Բլեյանի խոսքերով սա դառնալու է այն հիմքը, որի միջոցով յուրաքանչյուր սովորող կարող է դրսևորել իր տաղանդը, անկախ այն բանից, թե ինչ ուղղությամբ կշարունակի ուսուցումը։
Միշտ ասում են ժամանակակից արդիական, բայց արդիական անպայման պետք է լինեն նախև առաջ գործիքները, տեխնոլոգիաները։ Ստացվում է, որ կյանքում այլ գործիքներ են, այլ տեխնոլոգիաներ են, իսկ դպրոցում ուսուցման մեջ այլ գործիքներ ու այդ տեխնոլոգիաները առաջանում է անջրպետ։ Ամենք այս անջրպետը տարիների ընթացքում հաղթահարել են։
Մխիթար Սեբաստացին աշխարհի 30 դպրոցներից մեկն է, որ համագործակցում է Microsoft ընկերության հետ։ Աշոտ Բլեյանն ասաց, որ առաջինիս 11-րդ դասարանցիների համար կարիք կար բացել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խորացված ուսուցման հանրակրթարան։
Ես պետք է հասկանալ, որ մենք չենք պատրաստում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ։ Կլինեն նաև պետողության գնացողներ, բայց առաջի դասարանից այդ խորացված ուսուցումը հնարավորություն կտա թվային միջոցները, ինտերնետ կապը, գործիքները լիարժեք օգտագործել իրենց ուսուցման, իրենց կարիերայի, իրենց խնդիրների, իրենց ուսումնատենչության մեջ։ Այս դասարանները բացում ենք Երևան քաղաքի սովորողների համար, անկախ նրանից, որտեղ են իրենք բնակվում։
Կրթահամալիրը պայմանագիր է կնքել Ալֆա ընկերության հետ, եւ մինչ ուսումնական տարվա սկիզբը դպրոցը կհամալրվի էլեկտրոնային 20 գրատախտակներով։ Աշոտ Բլեյանն ասում է, որ իրենք աշխատում են ծնողների հետ 50-50 սկզբունքով։
Մենք 18 ունենք, բայց քանի որ բացվում են նոր դասարաններ, արդեն երեխան ոչ թե պիտի գա դասարան հետո գա, չէ, ինքը պիտի գա եւ իր դասարանում պիտի լինի արդեն այդ նոր էլեկտրոնային գրատախտակը։
Կրթահամալիրը լուրջ քայլեր է անում, որ սեպտեմբեր ամսից բոլոր աշակերտները ունենան իրենց նոթբուքները։
Յուրաքանչյուր սովորող այդ նոթբուքով դասարան գա։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչի ձեռքին ունի նոթբուքը։ Այսինքն այլ զինանոցով սովորողներ են ունենում սկսված առաջի դասարանից եւ այլ ծնող, այլ ուսուցիչ, այլ հարաբերություններ, այլ պահանջ, այդտեղ կնեն եւ կրթահամալիրում սովորող երեխաները եւ այլ դպրոցների սովորողները, ովքեր կարեւորում են հատկապես այն ծնողները, որոնք արդիական կրթություն ճիշտ են հասկանում, հասկանում են, որ արդիական կրթությունը նախ եւ առաջ արդիական գործիքներ են ուսուցման, իսկ դրանք թվային միջոցներ են եւ արդիական տեխնոլոգիաներ, որ մենք հետեւողական ներդնում ենք հանրակրթության մեջ։
Կրթահամալիրը մեծ ուշադրություն է դարձնում հայոց եւ օտար լեզվի խորացված ուսուցմանը։
Անգլերենի հատկապես խորացված ուսուցումը առաջի դասարանից մանավանդ կօգտագործեն թվային միջոցների եւ կարեւորում ենք հետազոտական աշխատանքը, այսինքն ստեղ սովորողները եւ ուսուցիչները զբաղվել են իրական ստեղծական, սա զուբրիթի դպրոց չի, չէ՞, սա նոր հարաբերություններ են սովորողի ուսուցիչների հետ։
Կրթահամալիրը գործելու է ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ամռան ամիսներին աշակերտները կաճախեն ճամբարներ, փոխանակման ծրագրերով կմեկնեն արտասահման։ Ծախսերի առումով կրթահամալիրը հասանելի է լինելու շատերին։
Մենք հարուստների դպրոց չենք եղել երբեք, սովորական Հայաստանցու, սովորական Երևանցու։
Կրթահամալիրը ոչ միայն խրախուսում է սեփական նոթբուքներով դասի գալն ու աշխատելը, այլև ոչ մի մտավախություն չունի, որ աշակերտները դրան անլուրջ կվերաբերվեն, խաղան։
Ընդհանրապես ամենալավ բաները հավեսով են անում, խաղալով են անում, ճիշտ պարտադրանք լուրջ։ Կտեսնեք երկրորդ դասանցիները, որոնք խաղալով, հավեսով ամենալուրջ բաներ են անում, ամենալուրջ։ Սովորական երկրորդ դասանցիներ խաղալով է երեխան ճանաչում աշխարհը, կամ պիտի ճանաչի։ Դա իր ներքին էությանը շատ համապատասխան է։ Եվ հենց նոթբուք, նետբուքները այդ հնարավորությունը տալիս են, նրանք գրավիչ հարմար խաղալիքներ են եւ շատ մեծ հնարավորություններով, որոնք երեխային դարձնում են, հա, առավել հետաքրքրասեր, սկսում է երեխան ուսումնասիրել շրջակա աշխարհը, ավելի ակտիվ դիրքորոշում ունի եւ չի նայում զանգին։
Ամռան ամիսներին աշակերտները իրենք են զբաղվում կրթահամալիրի կայքեջի հարցերով, առանց որևէ մեծի կամ ուսուցչի միջամտության։
Նրանք արդեն հմուտ են, որ կարող են շարունակել իրենց մասին պատմել, Սևանում են, Վրաստանում են, Երևանում են, որտեղ են, եւ դա ճիշտ է, չէ՞։ Հենց սա այն միջոցն է, որ ասում ենք տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներ։ Հիմա սա կյանքում կա, բայց սա չօգտագործել լիարժեք այսօրվա Երևանցու, բայց զրկել Երևանցուն։
Արփին սովորում է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Նա այս տարի փոխադրվում է 3-րդ դասարան։
Աշխատանքներ եմ անում մեր կայքի համար, գործ եմ անում մեր կայքի համար, գրում եմ, աշխատում եմ։ Այս տարվա համար ես գրել եմ իմ ծնունդի մասին, ոնց անցավ իմ ծնունդը, այդ կայքում դրած եմ, թե ոնց եմ անցկացնում իմ ամառը, այսօր գրել եմ ծառերի մասին։
Կայքի համար նրագրած նյութերը խմբագրելու և տեղադրելու հարցում նրան օգնում են ծնողները կամ կայքի համակարգող Արփինեն։ Նա հետաքրքրությամբ է խոսում իր առած աշխատանքի մասին։
Հետաքրքիր է նետբուքով աշխատել։ Դա դպրոցինն է, ուղղակի ինձ ժամանակավորվել է, որ ես գործանեմ այդ նետբուքով։ Օրինակ, այդ նետբուքը բացողի փակովի, այսկ ուրիշ կոմպելը առանց բացող փակովի, ընդամենը միացնում ես իրան։
Արփինե Սահակյան ավակ դպրոցի սան է, նրան մեկ ամիս է ինչ վստահել են կրթահամալիրի կայքեջին վերաբերող բոլոր հարցերը։
Ես մոտ մեկ ամիս է, ինքնուրույն կայքն եմ թողարկում, կայքի խմբագիրն եմ, ինքս նյութեր եմ թարգմանում, գրում եմ, դնում եմ, նկարում եմ, ինչի՞ չէ, նաև ուրիշների գրածներն եմ ստուգում, սխալների ուղում եմ անում։
Արփինեի խոսքերով իր համար հետաքրքիր է աշխատել աշակերտների հետ, նրանք հաճախ են ուշագրավ նյութեր պատրաստում։
Իրանք տարբերվում են մեծերից, մանավան 5-ից 7, 3-ից 5 տարեկան երեխաները, հետաքրքիր է իրանց հետ աշխատելը, մեծերի հետ էլ, երեխաների հետ էլ շատ հետաքրքիր է։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խորացված ուսուցման ծրագիրը լինելու է մի փորձ Հայաստանում, որին ուշադրություն են սկսել դարձնել կառավարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Տարբեր ժամանակաշրջաններում ծիծաղաշարժ պատմությունների անեկդոտների հերոսները Հայաստանում տարբեր են լինում։ Ավագ սերնդից հաճախ լսում ենք Չուկչաների մասին, ում մասին պատմությունները խորհրդային տարիներին էին զվարճացնում շատերին։ Հայաստանում պակաս հանրահայտ չեն Եզդիները որպես անեկդոտի հերոս, վերջին տարիներին էլ ապարանցիները։ Չուկչաների հետ կապվել չհաջողվեց ապարանցիների կարծիքը պարզել է իրենց մասին հյուսվող հարյուրավոր կամ հազարավոր անեկդոտների մասին, առանձին եւ լուրջ թեմա է։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին մտահոգել է հատկապես Եզդիների մոտեցումը անեկդոտների հանդեպ։ Արդյոք նրանք որպես ազգային փոքրամասնություն ավելի խոցելի չեն։
Իմին այդ անեկդոտից որ փողա տալիս ասում գնա 2 տոմսար Երևան Մոսկվա 2 դեպի Մոսկվա 2 դել Մոսկվայից դեպի Երևան։ Կդնա մի քիչ ժամ հետո գայսա, ասպա, պապջան ասպա, դու դա չկար, 400 ապրատնի եմ առել։
Եզդիների մասին անեկդոտներից այս մեկն Աշոտ Ղազարյանը չհնացող է համարում։ Չկա մի հաղորդում տեսայերից կամ համերգ, որտեղ հայտնի հումորիստը չհիշի Հայաստանում մեծ համայնք ունեցող Եզդիներին։ Նրանց մասին անեկդոտների հաշիվը կորցրել է։ Ինձ ինչքան հիշում եմ, բեմում Եզդի մարմնավորել են, պատմում է Աշոտ Ղազարյանը։
Ավելի շատ մենք էլ շատ սարքում ենք գցում երազը, բայց իրենք շատ բարի ու ազնիվ նայում մարդիկ են, պարզ մարդիկ են, մաքուր մարդիկ են, ես շատ եմ սիրում իրանց ու իրանց հումորն են, ես ընկերներն ունեմ Եզդիների մեջ, հանդիպումներ ենք, եթե նույնիսկ մենք բանանում, ասում են Աշոտ, ես մեկ է լսել ես մեզնից բանած։
Այդուհանդերձ բոլոր եզդիները չեն, որ պատրաստ են լիաթոք ծիծաղել իրենց մասին պատմվող անեկդոտների վրա։ Աշոտ Ղազարյանը թեև եզդիների հետ ընկերություն անում է, բայց պատահել է նաև, որ դժգոհել են, նեղացել։
Օրինակ, չհասկանալով իմաստը, շատ հաճախ ինձ ասում են, որ այդքան ձեռս առում չեն նեղան, ասում են, ձեռառածներից մեկը պատմի, որ ասեմ, ես այդ պատմել եմ, ուտեղ ձեռ առնելու բան կա, չեն կարողացել պատմել, այդպես բան չկա։ Կտեք մի անեկդոտ, մի պատմություն, որ ես կապել եմ ու իրանք իրանք ունեին նրան։ Հետաքրքիր, այ շատ հետաքրքիր այս հարցը միշտ ինձ հուզել է ու արթայնացրել։ Մի օր մեկին ասաց, «Հերիք, չի դու մեր կյանքը ուտես, հենց նույն վարքյանին ձերքում էլ ինչ-որ կճուճով բաներ տալիս»։ Այդ ասելու վրա ինքան գավ այդ կճուճն է շուռ եկավ։
Եզդիներն իսկապես երբեմն նեղանում են իրենց մասին պատմվող անեկդոտներից, հաստատում է Հանրային ռադիոյի եզդիերեն հաղորդումների խմբագրությունը 2 տասնամյակի վեր գլխավորող Հասան Թամոյանը։
Ասել թե եզդի ժողովրդի որոշ զավակներ այն հիվանդագին չեն ընդունում, դա իրականության առաջ մեղանչել կլիներ։ Անձամբ ես որևէ հիվանդագին բան դրա մեջ չեմ տեսնում, ավելին ձեզ ասեմ, ինչ որտեղ նույնիսկ ուրախանում եմ, որ մենք հիշվում ենք անեկդոտներում, անեկդոտ, որ կա ամեն մի ժողովրդի կյանքում, անեկդոտ, որ միայն ուրախություն է պատճառում մարդկանց, ինչու՞ չէ, ինչ որտեղ իր մեջ պարունակում է նաև քննադատություն, առողջ քննադատություն, ոչ միայն Աշոտ Ղազարյանի անեկդոտներում, կան նաև այլ կոմիկ դերասաններ, որոնց թիվը շատ մեծ չի, ովքեր ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ակնարկում են եզդիներին, կամ մենք ենք այդպես ընկալում, դրա մեջ ես որևէ վիրավորական բան չեմ տեսնում։
Ճիշտ հակառակը, Թամոյանը հպարտությամբ է հիշում իր ժողովրդի մասին հյուսվող զվարճալի պատումները։ Բացատրում է, որ դրանցում հումորի առարկա դարձած եզդիների առանձնահատկությունները միայն դրական լույսի ներքո են ցույց տալիս եզդի ժողովրդին։
Մեր միամտությունը, մեր շիտակությունը, մեր անմիջականությունը, սրանք են։ Ուրիշպես մենք այնպես էլ ասենք, մեր հարևան ժողովուրդները սովորաբար մեզ անեկդոտներում հիշում են։ Դրանք հիմնականում վերաբերում էին մեր հովվերգական քոչվոր կյանքին, մեր ժողովրդի միստվար հատված մինչև վերջերս էլ համարային ամիսներին լինում է սարերում, նաև կենցաղում էին հյուսվում անեկդոտներ։
Զուտ եզդիական անեկդոտ վերջին շրջանում զրուցակիցս չի լսել։ Հասան Թամոյանը ցավով է արձանագրում, բանահյուսությունը անկում է ապրում։ Հիմա եզդիներին ավելի շատ հավաքական խմբի մասին անեկդոտներն են վերագրվում։
Եզդիները, երբ որ իրենք են շփվում մեկ-մեկու հետ, իրենք երբեմն ազատ են, բայց ասել թե եզդի ժողովրդի կյանքում հումորը շատ ազատ է ընկալվում, անկաշկանդ է ընկալվում, չէի համարձակվի ասել, որովհետև ասիական շատ ժողովուրդներ, այդ թվում նաև մենք, կարծեք թե ավելի զուսպենք, և նաև նկատել եմ, որ երբեմն դա կարող են հիվանդագին ընկալել, այնպես որ հումորը չէի համարձակվի ասել, որ շատ ազատ ու անկաշկանդ է մեր հասարակության, մասնապես մեր համայնքի մեջ, հատկապես թույլ սեռի ներկայացուցիչների ներկայությամբ այդ անեկդոտները կարծեք թե դադարում են հարաբերակավ ասվելուց կամ արտահայտվելուց։
Լինի եզդի, ապարանցի, զոքանչ թե խմել սիրող մարդ, կարևորը նրան հարգելն է, վստահ է Աշոտ Ղազարյանը։ Տերասանն ասում է, որ երբևէ չի զգուշանում, թե իր ծիծաղաշարժ պատմություններով կարող է վիրավորել մեկին, քանի որ վստահ է, ունի չափի զգացողություն։
Միշտ այդ գրեկությանը ես դեմ եմ եղել։ Թող մեկը գտնի որևէ առանձնացնեց մեկը, որ ես մի 45 տարի ավելանում եմ, 15 տարեկանից սկսած, թող գտնի, ասել որ միտեղ լեկտի աղել, միտեղ գրեիկա աղել, միտեղ ասենք իրա չափերն անցել, չէ՞։ Դա էլ էր իրեն մի քիչ Ռուսաստանից եկավ, մերով սկսեցի մտորինակել, բայց դեն հենա մեզ համար շուտ է երևի տես բաներ, ու ինձ թվում է դրա կարիքը մերոնք այդքան չունեն, ամեն ինչը տեղին ու իրա չափի մեջ։
Տարիներ առաջ Աշոտ Ղազարյանի էկրանավորած անեկդոտներից մեկը պարզվում է առաջինը հենց եզդի Հասան Թամոյանի շուրթերից է հնչել, պատմել է ու կրակն ընկել, անեկդոտը զայրացրել ու վիրավորել է իր եզդի հայրենակիցներին։
Նույնիսկ զանգեր եղան մեր համայնքից, որոշ մարդիկ վիրավորվել էին, նեղացել էին, սա ազնվությունն է, շիտակ պետք է ասեմ, անեկդոտը հետևյալն է, որի մեջ ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում, եզդիների հարսանիք է և ավտոշարասյունը հարսանիքի Հանրապետության հրապարակում 3 շրջանից պտույտից ավելի պտտվում է և ոստիկանը կանգնեցնում է, որ հասկացանք, 3 անգամ պտտվեցիք, դե դա կարծեք թե ձևորված արդեն ավանդույթ է, գնացեք, իմ նման բեղավոր մեկը գլուխանում է պատուանից, որ իհարկե մեր ակցենտով ավելի ընդգծված, և ասում է, գիտես ինչ, կարգելի ոստիկան, մեր հարցն է, նա պիտի այս հրապարակը ավելի իր օբյեկտն է, բերել ենք ծանոթացնենք, լավ տեղն իմանա, նոր տանենք։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտին է մոտենում Մաքս Լիբերտին հատկացված ժամանակը, բայց մենք ամեն օր աշխատում ենք ձեզ համար։ Լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ով ժամը 16-ին և FM 103.5-ով ժամը 20-ին։ Հաճելեք նաև www.azatutyun.am էլեկտրոնային կայքը, կարդացեք լուրեր և լսեք մեր ծրագիրը ցանկացած ժամի մեր կայքում։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։